Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
527. Gaviļnieki šodien Latvijā svin savu vārda dienu Werners un Muntis. Werners reģistrēts 503 cilvēkiem, daudz jo daudz ir arī dubulto vārdu nesātāji. Viņam arī, protams, sveiciens. Werners esot tramīgs, prasīgs pret sevi un citiem, gribas spēku un pienākuma cilvēks. Neatstāja nevienu darbu nepabeigtu. Uz viņu vienmēr var paļauties, viņš ir atklāts un sirsnīgs attiecībās ar sievietēm. Sirsnīgs vārda dienā, sveiciens. Muntis 24 Latvijā. Sabiedrības aplolots, taču savā būtībā bēs un mēdz būt arī augst asinīgs. Lūk tā. Arī Muntim sveicieni. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus, jo īpaši dzimšanas dienu. Man patīk pieminēt, tu jau zini, kāzu gada dienu, bērnu dzimšanas dienas. Daudz jau daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Un pirmo nolasīšu to, ko ir atsūtījusi Gunita Ķiesnere no Vidzemes. Viņa sūta sveicienus jaunās skolas komandai jauno studiju gadu iesākot. Jaudīgi, jo jaudīgi. Lai mums izdodas šogad pacelt ilgtspējīgu būvniecību vēl augstāk ar superīgiem lektoriem un zinātkāriem studentiem. Jūsu Gunita sūta šos sveicienus. Sveicu mīļo meitiņu Nikolu Mariju Ivančenko dzimšanas dienā, 12 gadi šodien. Mīļi sveicieni un bučus no visiem radiem, bet vislielākās bučus no tēta. Sveicieni, lai lido uz Jelgavas novadu Sesavas pagastu. Uģis sūta sveicienu šajā siltajā un saulainajā dienā, kādas Kalnciemielas degvielas uzpildes stacijai Rīgā darbiniekiem, lai jums jauka un priekpilna diena, lai klienti aiziet ar smaidu, tā raksta Uģis. Vismīļākie sveicieni, visu spēku un izturību smagā darbā vismīļākajam vīram un tētim Mārtiņam un foršajam krustēvam Tomam. Sveicienu sūta sieva un dēls.